Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно у цій порі ми розпочинаємо програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Я, Іваницький Сергій, вітаю засновника школи і директора отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава. Всіх вітаю.
Ну що ж, отче, дуже радий вас чути. Сповіщаю нашим слухачам, що, на жаль, ця програма відбуватиметься в записі, тобто ми не зможемо долучати ваші запитання до ефіру, чи то текстові, чи то телефонні, на жаль. Але на наступному тижні отець Петро обіцяв безпосередньо зайти до нашої редакції, і тоді вже можна буде відвести душу, подзвонивши до нас неодноразово. Отже, ну а ми переходимо до 22-го псалму згідно з циклу програм, які розпочали десь 3 тижні тому. Тож, для початку традиційно зачитаємо цей псалом. «Лання зорі досвітнює. Псалом Давидів. Боже мій, нащо мене ти покинув? Далекі слова мого зойку від спасіння мого. Мій Боже, взиваю я вдень, та ти не озвешся. І кличу вночі, і спокою немає мені. Та ти, святий, пробуваєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе надіялись наші батьки, надіялися, і ти визволив їх. До тебе взивали вони, і спасенні були, на тебе надіялися, і не посоромились. А я черв'як, а не чоловік, посміховище людське і погорда в народі. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають. Покладався на Господа він, хай же рятує його, нехай той його визволить, він бо його уподобав. Бо з утроби ти вивів мене, ти безпечним мене учинив був на персах матері моєї. На тебе з утроби я зданий, від утроби матері моєї ти мій Бог. Не віддаляйся від мене, бо горе близьке, бо нема мені помічника. Багато биків оточили мене, башанські бугаї обступили мене. На мене розкрили вони свої пащі, як лев, що шматує і речить. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділились. Стало серце моє, немов віск, розтопилося в моєму нутрі. Висохла сила моя, як лушпиння, і прилип мій язик до мого піднебіння, і в порох смертельний поклав ти мене. Бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої. Я висох, рахую всі кості свої, а вони придивляються і бачать нещастя в мені. Вони ділять для себе одежу мою, а про шату мою жеребка вони кидають. А ти, Господи, не віддаляйся. Допомога моя, поспіши ж мені на оборону. Від меча збережи мою душу, одиначку мою з руки пса. Спаси мене від пащі лев'ячої, а в Богу мою від рогів буйволів. Я звіщатиму імення Твоє своїм браттям, буду хвалити Тебе серед збору. Хто боїться Господа, прославляйте Його, увесь Яковів роде, шануйте Його, страхайтесь Його, все насіння Ізраїлеве. Бо Він не погордував і не зневажив страждання убогого, і від Нього обличчя свого не сховав, а почув, як Він кликав до Нього. Від Тебе повстане хвала моя в зборі великім, принесу свої жертви в присутності тих, хто боїться Його». Будуть їсти покірні і ситими стануть. Хвалитимуть Господа ті, хто шукає Його, буде жить серце ваше навіки. Усі кінці землі спам'ятають і до Господа вернуться, і вклоняться перед обличчям Його всі племена народів, бо царство Господнє, і Він пан над народами. Будуть їсти і поклоняться всі багачі на землі перед обличчям Його на коліна, попадають всі, хто до пороху сходить і не може себе оживити. Буде потомство служити Йому, і залічене буде навіки у Господа. Прийдуть і будуть звіщати Його правду народові, який буде народжений, що Він це вчинив». Ну що, чи це реквієм? Це Моцарт тут має грати на фоні. Що скажете ви?
Да, точно так. Моцарт і реквієм.
Абсолютно точно. Отже, ну, бачимо тут абсолютне страждання людини, яке сягає його глибини, і начебто він абсолютно не відчуває присутності Бога поруч з собою. Ну, таке стан, можливо, медики його описали як агонія. А як духовні отці транслітерують цю агонію духу, агонію душі? Що про неї можна сказати? Чому Бог допускає людину до такого стану?
Мені здається, що є дві якби взагалі інтерпретації цього. Одна, яка каже, що Ісус просто викричав перші слова, щоб виразити свою психологічну агонію, психічну агонію, можливо також духовну, точно духовну, ну і екзистенціальну, ясна справа, тобто фізичну. А друга інтерпретація, що Ісус почав молитися цим псалмом усім. Але бачите, Ісус історично хіба вимовив тільки ці перші слова, так, так здається, ну, так показує це оптика Євангелія від Матвія, здається, і також від Марка, Матвій 27, Марк 15. А це означає, що сам Ісус, чи Боже провидіння, може, яке діяло особливо тоді в цій ситуації, воно хотіло залишити нас в цій в цьому не знаю, чи Ісус тільки хотів читати першого вірша, помолитися першим віршом, то навіть не повним, тільки половину його, чи теж відмовляв всього псалма, бо як всього псалма, ну, то значить, що це є менш драматично, а більш побожно. Натомість як тільки перші слова, ну, то це є більш драматично. Але спеціально це так зроблено, щоб ми знали, що і одна, і друга інтерпретація є відповідна. І відразу тут хотівби, попрошу вас ще потім про повторення вашого запитання, бо я тепер забув, але додам, поки ще пам'ятаю це, то додам ще, що в Польщі один з таких досить відомих, може не теологів, але ієрархів, опублікував лист, в котрому забороняється для спільнот харизматичних проводити людей через там якусь молитву тільки тому, що вона має зміст єретицький, тобто власне зміст недоктринальний. Тут в цьому псалмі, в цьому першому вірші, якщо це сприйняти доктринально, то можна сказати, що і псалміст, і потім Ісус Христос на хресті звершує доктринальну єресь, тому що Бог ніколи нікого не залишає. Натомість, якщо подивитися на це не з точки зору доктринальної, тож Ісус Христос тоді не перебував в храмі єрусалимському, тільки поза мурами, поза стінами Єрусалима. Ісус Христос не сидив посеред вчених книжників, так як це робив 21 років раніше, маючи 12 років. І тут не була академіцька розмова, тільки Ісус знаходився на хресті і в великому стражданні, і тому можна сказати початок цього псалму ідеально підходив, але що це означає, якщо врахувати, що це є не розповідь доктринальна, вихово з доктринальної, але побожний, молитовний, то це означає, що Ісус не хоче нас навчати, що Бог міг його, чи псалміст, його залишити, але через цю наче єресь, тобто через це доктринальне, цю доктринальну хіперболу, перебільшення, хотів показати, наскільки таємнича є ця присутність, а кажучи позитивно, а кажучи негативно, наскільки він як смертна людина не відчуває цій присутності, наскільки глибоке є огортаюче з усіх сторін, боків це страждання. Тобто, власне, ця єресь підкреслює крик душі і Я, власне, хотів би сказати цьому теологу, хоча він не володіє українською, цьому єрарху, хоча він не володіє українською мовою, але може хтось когось йому донесе, що молитва не мусить стосуватися доктринальних, коректних рамок. Молитва може бути криком душі, може бути сумнівом душі, може бути плачом, може бути гнівом, так як у Йова, котрий кличе Бога на суд, вимагає від Бога, щоб оправдував своє покарання і так далі, і так далі. Тобто інший зовсім є жанр доктринальний, академічний, теологічний, а інший жанр побожний, молитовний, життєвий, екзистенціальний. І Бог, так як подобала се йому єретичність, крику душі, доктринальна єресь, крику душі Йова, так буде Богові подобатися крик душі Христа і псалміста власне тут в цьому. Але не знаю, чи я відповів на ваше питання, мусите його повторити.
А отже, я просто хотів узагальнити весь цей псалом в одному цьому запитанні, особливо першу його частину, чому Господь Бог дає відчути людині покинутість Божу, чому допускає душу до такої певної агонії?
Це дальша манера Бога випробувати людину, чи вона вартує Бога, чи вона вартує, щоб Бог став її єдиним місцем, простором,
але
життям.
Але ж Бог милосердний, як він може, ну, так людину, ну, випробовувати аж так?
Але Бог одночасно є адекватний, тобто справедливий, і якщо має обожити людину, якщо має підняти її до себе, якщо має її переобразити, перетворити в Бога, в божество, то він мусить золото перетворювати. Ну, простіть, але гавна гною в божество то навіть Бог не може чи не хоче, а може і одне, і друге, ні, раczej no, не хоче, а може і не може перетворити. Власне, є ця таємниця, що коли Бог нас сотворив особами, дав нам вільність, то ця вільність має так шалено неймовірне значення, що Бог питає наче нашої вільності, чи ти проти, попри це, що відчуває твоє тіло, і попри це, що бачать твої очі, попри це, що розуміє твій мозок, попри всякі почуття і відчуття, попри все, що є в тобі, чи ти хочеш свою волю все ж таки скерувати і з'єднати зі мною, чи раczej залишишся на землі з цієї волі, чи раczej приземлишся, прилепишся до твого малого розуміння, до цих твоїх фатальних почуттів і фатальної ситуації. Піднесешся до мене волею, навіть якщо це буде означати крик і єресь, єресь-крик, чи залишишся в собі. Хочеш мене, чи хочеш себе? І це є таке остаточне випробування, котре мені здається, що в більшій або меншій мірі, дай Боже, в меншій, переживе кожен з нас в моменті своєї смерті.
Абсолютно, точно. І цікаво, що, ну так, по духу, отже, ви мене виправите, але, в принципі, дійсно дуже збігається з тим, що переживав і описав Давид, з тим, що переживав під час хресної ходи і вже розіп'яття Ісуса Христос, да, і певну таку покинутість, відсутність відчуття близькості Бога, уязвимість, да, ось так от. Але що насправді відбувається? Чи дійсно Бог от відходить, чи лише дає відчути, начебто він відійшов? Що ж відбувається з душою тієї людини, яка таке відчуває?
Тут ще, запам'ятайте, Таня, я тільки віднесуся, чи це Давид чи ні. Можливо, що це Давид. Є такі, правда, моменти в житті Давида, наприклад, блуд Абсалома, коли він мусить втікати перед Абсаломом, котрі могли би якось давати повштух до цього, щоб віднайти тут переживання царя Давида. Але все ж таки біблісти схиляються до цього, що Давид був занадто успішним, щоб аж так драматично писати, описувати цю свою агонію, бо все ж таки його вигнання з Єрусалима за часів бунту Абсалома, ну, не тривало так довго. це був епізод, можна більш епізодичний, ніж період. Мало це значення. Так що радше Давида тут важко буде знайти, занадто успішний був. Тим паче, що маємо тут таку ситуацію, в котромусь там вірші, де показані убогі, бідні люди, котрі сидять за столом. І власне ця похвала бідних людей, справедливих, котрі будуть Богом прийняті і обдаровані Божою нагородою, Божим застіллям, показує, що це є теологія Анавім Яхве, бідних Яхве, котра то теологія ще в XI столітті, коли жив цар Давид, не існувала. Бідність тоді ще була проклаття, а тут власне убогі з вірша 27-го показані як власне нагороджені, як блаженні. А це є теологія, яка виникла після вавілońського переселення. No i також бачимо тут дуже схожі образи на пісню Слуги Яхве. To це є Ісая 52, 53, так званий третій Ісая. A також схожі на Єремію. Lament, smutok Єремії. Якщо так, то маємо час вавілońського переселення і можливо цього, що відбувалося після, а навіть повернення. Можливо, навіть що після повернення, тому що псалом закінчується дуже оптимістично. Так що час Єремії, третього Ісаї, час вавілońського переселення, а може навіть після вавілońського переселення. Я перепрошую, а тепер, пане Сергію, ще раз ваше питання.
Отже, власне, моє запитання зосереджувалося в тому, що відбувається насправді з душею, коли вона відчуває таку покинутість. Вона якось перероджується. Чи Ісус Христос, чи Бог реально її полишає? Чи дійсно благодаті з душою, благодаті над людиною стає менше? Взагалі, що відбувається? Чи Бог дійсно дає в ці моменти доторкатися стрілам зла до особи якимось радикальним, явним чином? Як ви це бачите, як ви це розумієте?
Я люблю це пояснювати двома руками Бога. Тобто є рука права, логосу, слова, через котре Бог нас і весь світ сотворив. Тобто отець має Сина, це його права рука. No i zgodnie właśnie ze wschodniej teologią istnieje paruka, to Duch Święty, Duch Utiszytel. I teraz, kiedy Bóg nas trzymaje, Bóg Otec trzymaje nas w obu rukach, to my i istniejemy, i jakoś trzymajemy się, to co jest właśnie prawa ruka, istniejemy fizyczno, istniejemy duchowno, moralno. Natomiast lewa ruka dodaje nam Bóg w pewności wiry, w pewności u wiry dodaje nam takiej zintegrowaności, buty zibran w sobie, spokojnym, radosnym, co jest duch utiszytel, szema i hajer, prawda, mir i radość. Natomiast dla naszego istnienia i dla tego, żeby trzymać się, ta lewa ruka nie jest kończy potrzebna. Ona jest zmiakczeniem tego wypróbowania pozarajskiego wrze. Ona to jak szkirki ci, jakimi Bóg zmiakczywa w naszą niedolę, wychaniający nas z raju. Ale ona nie kończy potrzebna. Bez niej, prawda, wira staje podwichom heroicznym. I właśnie Bóg tu widnimaje cię liwą ruku w tichy, bilsz albo męż, i zaleszaje ludynu tylko na prawej ruce, na ruce ontologicznego istnienia i minimalnej błahodaty, ale dostatecznej. Wystarczy tobie Saule, Pawle, wystarczy tobie mojej błahodaty. Tobto Bóg nikoły nie zaleszaje ludyny bez błahodaty minimalnej, dostatecznej, przy której ludyna może spasty się i może trwać w spokusach. Ale Bóg może, wypróbowania polegają na czemu właśnie, że ta temna nić, te strażdania, że Bóg widnimaje lewą ruku, ruku Ducha Świętego утішителя, втішителя. І власне ці втіхи, ці насолоди, цього миру, ці радості, ці впевненості, ці зібраності тоді не вистачає, і тоді маємо враження, що Бог нас покинув. Наступає цього світла немає, цього затишку немає, цього спокою немає, ці присутності немає, відчуття любові Божої. Любов Божа є, але відчуття любові немає. Присутність Божа є, але відчутності, присутності немає. Всі риси характеру Бога є, але відчуття їх душа не отримує, тому перебуває в темної ночі.
Отже, що стосується образів, які пише Давид, чи цей псалмописець, в будь-якому разі вражає, бо пси оточили мене, як говорить, хай це буде Давид, я висох, рахую всі свої кості, а вони придивляються і бачать нещастя в мені. Далі говорить Давид, від меча збережи мою душу, одиначку мою з руки пса. Потім далі читаємо, спаси мене від пащі левячої, а в Богу мою від рогів буйволів. Таке враження, що він бачить приближення смерті і перебуває не просто в певній агонії, а перебуває в якомусь такому тотальному страху. І цей страх, він здається, не Божий. Чи Божий, от як ви бачите, чи це є Божий страх от в цих образах страшних?
Сам факт, що дійсно ці образи, правда, бики Башану, це власне буйволи, чи не знаю, не пам'ятаю, як це буде українською.
Буйволи,
чи баволи, чи буйволи?
Буйволи.
Буйволи, правда, леви, пси, кістки розходяться, як віск тає моє серце, правда? Нутро моє тає, горло сухе як шкорупа, язик прилепився в моєму роті. Ти поклав мене в поросі смерті.
Дуже потім цікаво, пси. Да?
Це взагалі поезія, прекрасна поезія також. Це треба, це не метафори, тільки образи, навіть не ікони, бо тут не бачимо якоїсь стилізації іконографічної, де все є якось висублімоване. Тут бачимо дуже великий реалізм. Це дуже реалістичний, навіть така якась жорстокість цього і кумуляція всяких можливих зовнішніх, а також внутрішніх, бо це не тільки зовні, але й Бог атакує його зовні цими буйволами, цими псами, цими львами, а ізнутра тає, сохне, розходяться мої кістки, я розлився як вода внутрі. Тобто а ще і ці як піддивля, потім прокололи руки, ноги, злочинці, поруч мене бандити, і не тільки ті, які рани завдають, порахувати можу кістки мої, вони, але також оглядачі, котрі дивляться і насичуються цим моїм приниженням.
І пророцтво проділення одягу вже, яке сталося з Ісусом.
Обкрадають мене, але так принизливо, правда? Тобто роздягнули мене, кидають жереб за мою сукню, за мою...
Пригнічення, шат. Позор, стид, от
просто образ неймовірної кульмінації і кумуляції страждання, але одночасно в цьому стражданні, подивіться, він розповідає про це Богові. Бо зараз в наступних словах каже, тиш, о Господи, не будь здалека. Поміч моя, спіши на порятунок. Це є, він сам видно, що воює, не має чи вже де втікти, але він в цьому стані кричить, він і воює, і кричить до Бога одночасно. Тут з'являється меч, знову псі пазури, вирві мене, спаси мене від пащі льва, від буйволих рогів. Вислухай мене, а перед цим абзацом не стій здала від мене, тому що пораження, тому що проіграна близько і нема до кого звернутися, тобто він вже нема ніякого товариш, це
тилу
це
також... немає, тилу немає.
Так, так, тилу немає. І самотність також тут є показана. Так що, ну, тільки привітати цього, який писав, і привітати Духа Святого, який дав цей талант і уактивнив, актуалізував цей талант тоді, коли це писалося. Ну, щось прекрасне. Ну, і жахливого, але також жорсткого, але також прекрасного. Прекрасна поезія.
А ми можемо також цей псалом, ну, і дані слова прикріпити до таких роздумувань, що це слова людини, яка уже дуже втомилася боротися і вже бачить, що програє, і починає просто сподіватися на чудо і прикликати це чудо за допомогою Бога. Тобто вже людина реально програє всім життєвим обставинам, і це таке каяття на межі з визнанням свого програшу тим обставинам, які склалися.
Обов'язково так. І навіть в цьому програшу, так, це людина, яка вже відчуває, що наближується смерть, вона вже знає, що сама не подолає, вона вже не має, як тривога, то до Бога. В якомусь плані тут цей псалом це оправдує. Це не кінче негативне гасло, поговорка, як тривога, то до Бога. Ну, власне, о, дай Боже, дай кожному Боже, що в такій тривозі ktoś wmił tak molitysia. Tu zwrócił uwagę, że nawet win w swojemu strażdaniu win nawet spoglądaje przysutniego Boga, który chociaż z daleka, co do dopomogi, ale duże blisko, co do strażdań, bo win pisze, ty pokław mnie w porosi śmierci. Ти це зробив, тобто він розуміє, що без дозволу Бога, дозволу, який він тут навіть сприймає як волю Божу в цьому вірші, що він би не поклався, він би, це 16-й вірш, «Кладеш мене в поросі смерті». Тобто автором цієї ситуації, остаточним і фундаментальним, для нього залишається Бог. І він цього Бога, руки Бога, споглядає в моменті своїй агонії. До речі, це саме видно, що вчився чутово з цього псалма і готувався на свою смерть. Можливо, все своє життя вчився з цього псалма Ісус Христос. Тому був готовий. Не так, як Петро, котрий чув цей псалом все своє життя, але не вчився з цього псалма, так як і ми не вчимося. І не будемо вчитися ніколи достатньо. Ісус от вчиться, як помирати. І бачить в цій смерті, яка наближується, руку Отця, котра подає чашу. В кожній Євангелії він просить Отця, щоб забрав цю чашу, але в Євангелії від Йоанна він каже до Петра: «Петро, перестань з цим мечом тут бігати, бо цей меч, всі мечі по псалмі 22-му, ja to teraz sobie konfabuluję troszkę, dodaję. Wsi meci, Petre, w psalmi 22 mają buty proty mene, a nie za mene. Tak że tak, majmo, Petryku, ty nie doczytaw psalma 22. Mecz mają buty proty mene, to mu słuchajcie swój mecz. Win tu po scenariu psalma 22 nie maje. Nie maje tu zachyszczaty mene. I ty, Petre, tu majesz, co ja nie maju prynaty czaszy, kotru чаші, котру подає мені отець, чи я не маю поцілувати руки, котра пригнічує мене і кидає мене в порох смерті, як казав отець Піо, цілуйте руку, котра б'є вас, або котра пригнічує вас. Так що видно тут, як Ісус Христос читав цей псалм, бо він в смерті, яка наближиться, бачить руку Бога, докладно так, як psalmist w kinci 16 wiersza, bo to ruka Boga kładę psalmista w poroch, wtyskaje i wtopczuje jakoś jego w poroch zemnej. Super.
Абсолютно. Погоджуюсь. Дорогі слухачі Радіо Марія, ми перейшли вже екватор нашої програми. Це ефір програми Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем. Сповіщаємо, що ця програма у нас в записі, тож телефон ми не можемо долучити до сьогоднішнього ефіру. Говоримо про 22-й псалом, який, зокрема, на хресті Ісус Христос цитує: «Боже мій, Боже, навіщо мене покинув?» Отже, оскільки я пригадав цей епізод з Ісусом Христом, і зараз, і на самому початку ви його так конкретно ототожнили з Ісусом Христом, навіть, можливо, більше, ніж з Давидом. Що Ісус Христос відчував в цей момент? Невже і Він також відчував оцю певну покинутість і повільність Бога щодо спасіння?
Ну, я сам справа трудно сказати, що так ідеальна постать, як Ісус Христос, відчував, аби... Евангелісти синоптичні raczej pokazują dramat, natomiast Ewangelist Joan pokazuje teologiczność i wywyższenia Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus na chrzestie u Joana wrze bardziej ikonograficzny niż na obrazie, to kto win, że w pewnej takiej sublimacji i w pewnej takiej, no jak znaczy to siedzieć na prestoli, na tronie. Natomiast ja tu mam osobiście, że jasna sprawa, no jak nie wyczuwaty, win tu molecia prosta jak ludyna. Win, ja tu mam już, że win całkowito utotożniował się z tym psalmom, z każdym jego wierszom i wrachował Jezus Chrystus. Nie zdaje, no ja nie w pewnej, ale mi zdaje się, że win sobie nie musi przygadować wypadkowo, jak ludyna tego psalma, że win znał, czy z detenstwa, że zaginę, win sobie tego psalma raniżli, że wyszukał. Win sobie do jakich z naszych świętych, oni sobie trunu przygotowali przed śmiercią i wse przygotowali, żeby nie być po tym znenacka wzięty tak wrazpłoch. Думаю, що Ісус все життя готувався до смерті. Він собі цю молитву приготовив і в якомусь плані вона ідеально, адекватно, компатибільно, кажучи дуже бридко в такому контексті, підходила до його ситуації. Він тут називає себе робаком, і то навіть в оригіналі я прочитав, що це не просто робак, це такий слабий робак.
Хробак, навіть... хробак, да?
Так, так. Mm-hmm. Робак. А навіть це такий скорупяк, не знаю, як це буде, такий плазун чи гад, mm-hmm. з котрого вироблювали шкарлатну, тобто червону краску. Так що тут можна і як слабий хробак, або власне як такий комах, з котрого виробляли власне червону, схожу на кров, farbu i co takoż pokazano, jak psalmist czy Jezus sebe nysko wyczuwał tu, że ja chrobak, ja cierw i to słaby chrobak. Тут думаю, що Ісус докладно так себе почував.
Абсолютно. Отже, і в цьому контексті також цікаво, що от просто, ну, здається, що дзвенить в вухах крик, в якому вони виражають Ісус Христос і Давид те, що з ними відбувається. Тобто надзвичайно високе емоційне, ну, зосередження, да, в цьому псалмі. Чи не так? Ви це відчуваєте? Ви відчуваєте, що це дуже емоційно насичений псалм, що абсолютно в ньому зосереджений весь спектр людських переживань, емоцій, людей, які стоять на узбіччі життя і смерті. Ваша думка з цього приводу?
Так, ця перша частина є дуже особиста, indywidualistyczna, można nawet wskazać, z małymi wyjątkami, takimi jak tam wiersz trzeci, wiersz czwarty, piąty, szósty, bo ci wiersze mówią pro napełnienia sławą chramu після побудови першого храму Соломоном, коли Бог у хмарі зійшов, натомість це, що довіряли тобі наші предки, ти їх звільнив, і вони довіряли і не були розчаровані. Це стосується визволення з Єгипту. Так що тут Ісус тут псалміст в якомусь моменті відходить від цього індивідуалізму, показуючи, що тож Господи, тож ти допомагав нашим предкам, ти був присутній в храмі, і то ти мешкаєш в храмі, а також ти допомагав нашим з Єгипту. Так що є показана ця стабілізація в храмі Соломона і є показана ця драматичне звільнення народу, поміч, якої народ дочекався власне за часів Мойсея. Тобто є згаданий Мойсей і Соломон. Тут власне між іншим буде доказ, що Соломон не міг до кінця цього написати, тому що Господь тоді не мешкав ще в храмі, а тут вже приймається як стандарт. Але ці вірші, вона є контрапунктом, вона є фоном, світлим, чудовим фоном, який згадує псалміст, просячи Бога про поміч, тому що декілька вже днів, якщо не більш, бо він на початку тут пише, що кличу в день, не відповідаєш, кличу і вночі і не досвідчую миру. Тобто це вже як мінімум один день і одна ніч, якщо не більш, ця петля поволі затискається на його шиї, і тому він в цій розпачі, чи в цьому страсі, чи в цьому смутку пригадує самому Богові, тож ти був добрий, тож ти є добрий, тож ти допомагав нашим людям. І потім переходить знову до тебе від цього хробака, і показує, що я є хробак, а тут всі проти мене, а потім каже знову про допомогу для себе, який досвідчив, що ти колись мені чинив добро з утроби материнської, ти мене добув, ти мене в безпечним біля грудей її вчинив, тобі вона, чи вони мене доручили перед народженням, ти є моїм Богом від вона моїй матері. І власне це, що він так спілкується з Богом, що і показує свій страх, а також показує Богові історичну, далеко історичну, чи особисто, близько історичну доброту і могутність, і називає його постійно моїм Богом. Тож ти є моїм, Боже мій, Боже мій, ти є мій Бог. No, це власне показує на цю емоціональність, на цей крик душі, це справжній крик душі.
Абсолютно, абсолютно точно. І ще один нюанс в цьому спектрі, який ми з вами розглядаємо. Отже, коли ми перебуваємо в такому стані, що маємо робити ми? Що врешті ми не бачимо в цьому псалмі, ми бачимо певну таку революцію. Да? От перша частина псалму: «Боже, на мене наклеп роблять люди, вони з мене насміхаються, на мене нападають буйволи, на мене нападають башанські там буйволи, лев рикаючий». На мене біжить і хоче поглотити мене своєю пащею і так далі. А в кінці відчуваємо певну надію. Але ми не розуміємо, звідки ця надія у Давида виникла. Звідки він її взяв? Бачимо, що Бог могутній, Бог переможе. Тобто якийсь незрозумілий діалог Давида з Давидом вже. Що ж врешті йому дало цю надію? Що ж йому дало цю наснагу? Де він її взяв? Тільки завдяки тому, що він про це сказав в молитві, в нього з'явилася та надія і ця сила. Чи тут щось таке містичне в цьому псалмі, чого ми на перший погляд побачити не можемо?
Перша частина псалму закінчується практично в 22-му вірші. І з 23-го вірша розпочинається власне цей оптимізм, про котрий ви говорите. Так що тут є два аспекти. Ну, я думаю, що все ж таки ця надія, яка розпочинається, вона виникає з якогось досвіду вже релігійного. Mm-hmm. Псалміст, котрий аналізував життя, наприклад, Давида, він побачив, що все йде синусоїдально, але закінчується добре. Що було дуже... І взагалі історія Ізраїля показує, що закінчується після жахіть, закінчується все якось більш-менш. Так само, якщо цей псалм дійсно виник після переселення Вавилонського, або під час з часів Єремії, то Єремія казав, наскільки пам'ятаю, що ідіть туди, бо потім вийдете з цього, з цієї неволі вавилонської. Так що це могла бути надія пророча, тобто реаліз є тепер жахливий, але будемо надіятися згідно з пророцтвом Єремії і там також Ісаї на щось добре. Натомість цікавий є цей момент, що не бачимо тут взагалі, що Бог дав якийсь знак, чи сказав якесь слово надії. Нема відповіді Бога. До 22-го псалма, перепрошую, до 22-го вірша цей псалміст кричить до Бога і раптом цей крик зупиняється, це прохання зупиняється і він розпочинає цю подяку і прославу Бога, цей гимн, цей кантик, в принципі, так як ви сказали, ну, без причини, тобто Бог не дав ніякого підтвердження, що навіть почув. Так що, якщо це є школа духовності релігійна, коли викричали душу свою, то якби все, що могли, вже викричали, а Бог мовчить далі. Але хіба наступає якесь все ж таке заспокоєння, що... No, одним словом, після цього, коли ми викричали, немає відповіді Бога в цьому псалмі. Взагалі немає відповіді. Але все ж таки псалміст переходить до похвали, переходить до споглядання майбутньої допомоги Бога і до файного хеппі-енду, чи навіть Божого енду, переходить. Так що, ну, цікава річ.
Цікава і трошечки така навіть очі не зрозуміла, да? Тому що виходить, що Давид кричить, і в нього стан якби іде от такий дуже емоційно насичений, а потім цей крик перероджується в прославу Богу. Ну, так же виходить, що він з крику і опису, нарису ситуації, яка складається з ним зараз, з тих страшенних образів, з тих страшенних ворогів, наклепів і сміху в нього характеру, він поступово переходить в розряд молитви, ну, такої певної прослави. Ось для мене це парадоксально абсолютно.
Так, є такі протестантські навчання, котрі кажуть, що під час страждання треба від разу славити Бога. Я не відчуваю, що це гаразд. Я рахую, що під час страждання не треба на початку від разу славити Бога. Тому що тоді будемо молитися неправдиво, тому що наше серце не буде прилеплене до наших слів, а раczej наші słowa до серця, тільки на початку треба wyskazać, tak молилися, tak by молилися teoretyczno, kolegi, друзі, teologi Jowa. Natomiast Jow na początku co zrobił? Jow na początku wykryciał swoją duszę, nawet jeretycko, wchodząc w jereś, w hiperbolu, w перебільшення. Potem doświadczył widzenia Boga, jakąś formę odpowiedzi od Boga, czego tu nie ma w tym psalmie. Tobto widno, że księga, mnie zdaje się, że i to jest taki dowód, że księga Jowa jest starsza, oddalona bardziej od naszych czasów, od czasu Jezusa, niż ten psalm. Ten psalm to raczej księga Isai. Кінець, власне, пісні про слугу Яхве, це більш Єремія тут. Mm-hmm. Бо це є, доходить до мікрофону, до голосу, доходить драматургія людини, трагедія, драмат людини, котра не отримує відповіді від Бога. І власне, але вертаючись до протестантів, вони кажуть, прославляйте Бога. Ні, не прославляйте Бога, тільки на початку треба згідно з навчанням цього псалма. Пригадаймо, Ісус молився цим псалмом в найважливішу для нього годину. Тобто це є псалом, справді королівський. До речі, ця людина, яка туди молиться у псалміста, це видно, що це хтось або великий пророк, або це великий король. Він говорить тут з позиції дуже високо стоючого пана. Але вертаючи знову до цих протестантів, цих теологів, авторів, ja bym сказав, na początku trzeba wykrzyczaty, poprosyty, błagaty, a potem jakoś zaspokoić się w ciemu. My wże wykrzyczali, my wże wypłakali, właśnie trzeba wypłakać się. I tak samo każe psychologia. Nie trzeba przechodzić, nie trzeba być nad lutyną. Zawsze będzie spokusa być angelem, taka spokusa angelizmu. Nie trzeba. Nasza psychika wymaga jakichś etapów. To nasza suć, to nasza przyroda. Właśnie my chrobak, my słaby chrobak. My cierw i my powinni zgodno z naszą przyrodą, a nie z jakąś wysoką teologią, na początku wypłakaty, wykryczaty, nawet wchodzić w jakąś jereś, ale z pragnieniem, ale jednocześnie głęboko być w teologii, tomu, że głęboko trzymając się z Boga, nie wtykając się w jakieś alienacji, nie wtykając się w jakieś wteci, nie wtykając się w jakieś suicydy, czy w jakieś spianinia, w jakieś abizbaliwajusie, tak jak Jezus właśnie, który skosztował uksusa, ale nie octu, ale nie chotiv pity, nie chotiv uwity w jakieś spianinia, w jakieś abizbaliwajusie sredstwo, zasip. Ale doświadczywszy do końca, mamy prosyty i nawet komu nie mamy odpowiedzi. My wże wypłakali w siu duszu, wse. Teper troszkę zaspokojni tym krykom i może jakoś niewidomoj dopomogli Boga, mamy poczaty spoglądaty przed usim. Bo win tu w pryncypie nie tylko sławić. Win każe, że ja będę sławić tebe posred zgromadzenia, ale czemu? Bo z 23 win sławić, 24, bo ty, i tu poczyna jest z 25 wiersza, spoglądaty Boga, który nie pohordzuje krykom bidulachy, nie chowaje przed nim oblicza, który tu spowiduje wiru, win spowiduje wiru, win spoglądaje Boga, który słuchaje nas, koły do niego zbity naszej kliczemu i kryczemu, bo druga przyjatela, takoż Boga, poznaje się w bidi. Właśnie przyjaciela nie poznaje się w czas dobry, ale w czas zły. W czas zły. I tak samo Boga tak na sprawdzi ma być. Chyba, że Bóg daje jakąś wielką błahodać pozytywną, ale jak się nie daje jakąś niestandardnej błahodati, to Boga doświadczysz bilż w bidi niż w myrny czas. I windali spoglądaje oś płynę pochwalna moja promowa w zgromadzeni. Він мріє тут, шлюби виконаю перед іншими людьми, убоги будуть їсти, тут маємо в 27-му застілля, в 28-му він споглядає повернення з усіх країв землі, всі народи і погани, космополітизм, навернення, чудові хеппі-енд, ідилля, i na koniec zobaczyć korolisku władu hospoda, jego panowania, carstwo niebesne w 29 wierszy i w 30, słuchajcie, niemowirna rzecz, co nie mogło być w czasach Dawida napisane, absolutnie, co nawet nie podczas pereselenia wawilońskiego, co piznisze, bo tu mamy w 30 wierszy woskresienia z mertwych. Skorisz za wse, bezsmertia, dusza moja bude żytyme i nawet, ja bym skazał eschatologię jakąś, to służyty mu budą pisla woskresienia, służyty mu jemu budą w 30 wierszy, a w 31 i w 32 jakby wertaje się w nasz eon czasowy i w nasz czas i każe pro ewangelizację, pro wychowania religijne, właśnie dla służenia takomu Bohowi w następnych pokoleniach. Także win przechodzi do spoglądania, do spowidowania wiry i do prosławy Boha. Ci trzy rzeczy, spowidowania, spoglądania i prosława. Це друга частина псалма.
А ще, коли читаєш цей псалом, здається, що під час чи то написання, чи ще до того, як він його написав, але пережив, що він пережив, ну, 7 потів буквально, тому що розпочинається псалом з такої покинутості, одинокості, людина, яка загубилась, втратила себе і певний орієнтир. Далі читаємо про страх Давида, далі бачимо, як він описує своїх ворогів і безвихідь. Потім якби хапається як за соломинку, що Господь Бог, ти є в мене, і бачимо, як ця надія потрошечки починається у нього відроджуватися, переходить ця надія в певну прославу, славлення Бога, і в кінці він взагалі перероджується в пророка. Отже, ну, ці його фрази в кінці, ну, це здається, що вже говорить в повну, ну, я не знаю, як сказати, глотку, в повний рот за нього, ну, Дух Святий, який от буквально через Давида пророкує. От така так. Метаморфоза може існувати, коли читаєш псалм?
Так, так, тим паче, що аналіза психологічна цього псалма покаже, що він на початку є дуже зосереджений на собі, хоча в контексті Бога і в контексті Бога, котрий робив великі речі в народі колись, в далеких, в давніх часах, а навіть у початків його існування в утробі материнському, чи у грудей мами, у народженні з мами. Натомість потім в другій половині псалма він від цієї індивідуалістичної оптики, що тільки я і Бог, переходить до оптики народу, котрий тишиться, убогих, котрі знайдуть собі застілля, Бог їм послужить. А навіть всіх народів, котрі звершать великий, наприкінці хіба існування світу, ексодус, і прийдуть з усіх країв землі, прийдуть до Єрусалима, прийдуть до Бога і стане наче то одна сім'я, одне стадо, один пастир, Бог буде королювати над ними. Також навіть ті, які не дочекаються цього моменту, встануть з порогу смерті, тобто буде воскресіння і буде потім після, бо це вже є еон, це є період після воскресіння, буде власне це есхатологічне служіння Богові. Тобто він пророкує про воскресіння, він пророкує про навернення всіх народів, про Божий end, про закінчення історії світу. Він пророкує про есхатологічні часи і на кінець кличе наступні покоління після нього, щоб співали цей псалм далі, щоб вчилися служити Богові, бо вартує такому Богові служити, попри це, що досвідчуємо іноді, наче то його бути ним покинутими. Ну, цей псалом – це просто школа духовності.
Абсолютно.
І довіряти Богові, попри все, що відчуває шкіра, і бачать, і очі чують вуха, а також принижуватися перед Богом, кричати перед Богом, але на кінець перейти до віри, споглядання, до пророкування і поцікавитися людьми. Він на кінець закінчуємо цим, що цікавимося людством, цікавимося минулими поколіннями в поросі земному, цікавимося наступними поколіннями. Два останні вірші, які мають прийти. Одним словом, від себе перехід до служіння всім людям. І це власне показує, що він є піднесений Духом Святим, як ви сказали. Мабуть і так, що там, де збільшився гріх цих людей, там, де збільшилася опозиція цих людей, переслідування з боку всіх цих людей і обставин, а навіть з боку самого Бога, там збільшується також Дух Святий, так як Ісус Христос сказав, що якщо будемо добре переживати страждання, особливо переслідування, але взагалі можна сказати страждання і хвороби, і самотність, всякий страх, якщо будемо переживати з Богом, тобто не будемо заперечувати як стоїки чи буддисти, не будемо заперечувати, входити в якийсь такий неутралітет, в якесь таке здистансування від самого себе, в якусь таку нездорову шизофренію і кепську антропологію. Якщо не будемо ховати голови в пісок, як деякі птахи ховають перед стражданням, перед жахіттям, наче то втікаючи, а так насправді зовсім не втікаючи, бо це ілюзія. Якщо будемо поступати згідно з Ісусом в Гецсемайському саду, який просить, благає, який, до речі, не дочекався відповіді позитивної від Бога, хоча втіхи від ангела якось дочекався. Якщо будемо так переживати це все, то Божий Дух на нас сходить. І це місце відповіді Бога між 22 а 23 віршом, якщо десь в Біблії можна показати місце, де точно сходить Дух Святий, це не тільки діяння, другий розділ, чи там четвертий розділ, чи там потім десь 8, 10 і 19 розділ діянь, але це є також тут, в Псалом 22, між 22 і 23 віршом наступає, може непомітне в якихś інших рецепторах, але помітне щодо цієї оптики оптимізму, надії, зішестя Духа Святого.
Ну що ж, підсумовуючи програму, можна сказати, що це от така от темна ніч, як у Йоанна від Христа, яку описав перед цим псалмописець Давид. Це свого роду такий, ну не знаю, певний пінок під одне місце від Бога. Правильно я розумію?
Думаю, що так. Думаю, що так. І можна це також так зінтерпретувати. Тепер, коли ви це сказали, то мені прийшла така думка, що людина під впливом великого страждання є запрошена Богом до цього, щоб залишила зовнішній світ, бо там немає вже чого шукати. І не маючи можливості втечі в зовнішньому світі, щоб втікла в себе. І коли вона так втікає в себе, то втікає власне до свого Boga, але втікала не просто у внутрішню еміграцію, але втікала до не на еміграцію втікала внутрішню, але втікала до внутрішнього храму, до внутрішнього санктуаріума і продерла се якось до святого святих, до самої глибини стержня своєї душі, і там знайшла Бога, і коли вже буде там, то розпочинається власне це виліття миру попри зовнішній тиск жахливий, внутрі наступає виліття цього миру, так що ця душа одночасно ззовні відчуває атаки, а внутрі відчуває, як Бог розливає цей мир і бачить ці правдиві, вічні, майбутні, чудові пейзажі перемоги Бога і ратунку від Бога не тільки для себе самої, але бачить, що це і страждання індивідуальне, стає джерелом якогось великого благословення, великої надії для всього народу, а навіть людства.
Отож, не тікаємо всередину себе, а віднаходимо всередині себе Бога. І там буде наше втішення, і також після цього буде розливатися мир. Звісно, що не все одразу треба, щоб прийшов цей стагнаційний період. Але, тим не менше, розвиваємо надію і уповання на Бога. Таким чином все зростається і все виростає, подібно як з того зерна. Отож, така сьогодні фабула нашої програми з отцем Петром Куркевичем, десь приблизно така. А на завершення наша традиційна така міні-міні-рубрика постскриптум. Будь ласка, отче.
Думаю, що людина, котра відчуває тиск зовнішнього світу, чи то суєта, чи то скука, наприклад, баналізація, банал цього світу, чи навіть просто самотність, чи переслідування, чи незрозуміння, мобінг, чи покинутість людьми цього світу, вона має до вибору декілька можливих опцій. Багато є опцій таких суто людських, які з'являються спонтанно, власне, втікти, зчерствіти в собі, закритися, чи стати власне байдужим, чи стати кимось, хто легковажить собі ці всі речі зовнішні. Це робив, здається, стоїцизм. В якоїсь мірі це пропонує буддизм, йога. Натомість Ісус вибирає псалми. І псалми – це просто ідеальна шкала людської духовності. Вона, особливо цей псалом, вона не заперечує нічому, що в нас є людською природою, з усіма слабкостями, з усією кепськістю, а одночасно вона не заперечує потужності і доброти Бога, хоча знаходить також якусь неадекватність в собі, що ця неадекватність, власне, каже їй кричати Боже мій, чому ти мене залишив? Бо власне ця неадекватність в нас, ця слабкість нашої хрупкість чи грішність навіть нашої кондиції не дозволяє побачити відразу Бога і вимагає очищення. Ось власне ця амбівалентність, це одночасне перебування в таких, можна сказати, крайньо відмінних станах душі, вміння зробити цей синтез. Це вимагає великої мужності, щоб не піддатися ані розпачі, ані наївному оптимізму, але зберігати якось і цю розпач, тобто реалізм, драматичність, але знову, щоб цю драматичність не пробувати зменшити чи злегковаження баналізацію, або збільшити через сартровський екзистенціалізм. Тобто не входячи в якісь такі людські крайності, але власне вміти зробити цей синтез, а може навіть не синтез, тільки знайти цю Божу середину між цими крайностями і втриматися в цій філософії, в цій духовності, ідеальній духовності псалма, котра через навідання її Боголюдиною Ісусом Христом стала вже не просто ідеальною, але Божою пропозицією для нас всіх часто багато страждальних. Псалом закінчується: Господь це вчинив. Власне, Господь це вчинив. Тільки Господь, тільки Його благодать може нас через цей псалом провести. Пан Сергій і брат Петро вас провести не можуть. Чи кульгавий і сліпий, чи сліпий і кульгавий можуть вас вести? Ні. Це Господь вам хай вчинить, хай вас благодаттю своєю проведе. Благодать Божа, благодать.
Благодать, яка витягає, ну, просто з надглибоких ям, в тому числі і духовних, або в першу чергу. Дякуємо вам, отче, за цю програму, одну з найкращих, я так думаю, і до нових зустрічей в ефірі. Бажають вам здоров'я і натхнення продовж вашого служіння, і нетерпінням очікують наступний ефір на Радіо Марія за тиждень вже тут, в студії, у прямому ефірі. Це була програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем. Вів ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, з Богом.
Як буду у вас через тиждень, то там чай з молоком приготують.
Обов'язково.
З Богом.